Амар сайн күндэт манай радио шагнагшад. Өнөөдөр бид Захамин аймгийн Нуртын үтэгтээ Нуртын дунд хургуулийн Захирал Сандукова Сандмайваннатай уулзаад байна да. Сайн байна уу?
Сайн байна. Хүндэт радио шагнагшад. Нутгаар хэд би хада Нуртын үтэгийн зүгөө нутгаар хэд анга зүгөө бүхий радио шагнагшадтай их баярын хөргөнөв мөн энэ шинэ жилийн хурцлын жилийн их хөргөжэй хада хургуулийн ажилчдад хөвөт амжилтыг хүсэнэв.
Тэгэд мөн энэ хургуулийн шинэ жилийн их хөргөжэй байхад шүрдэгдээ будагда өдөнд та нар теплицтэд тэгэд хөдөө өхивүүд мөн шинэ хургуулийн бог алхаж орхон ба хөдөө өхивүүд өргөж гараад энэ тухай тавшхнаар хөржүгэн та.
Анх түрүүн их их болов мөн энэ өнгөрхөн жил их мэднэ хэмтэд тийм хөрөөтэй өвшин дайралдаж гэртээ их үдэмнэ апрель май харсо хургуул яд үргэж арам байна гэж 21 үхвүүд дүргэж гараа тренцо хомны юхөдөх класс ие дөрвөн үхвүүд дүргэгээш нэрлэбэл Гармаева Елизавета дүргэж гараад юудих классы их амжилттайгаар хурж гараад мэмчээс мөргөжлөе шлэгэш орж хурхан трене удаатай нэг басхан дүргэ нэг хэмтэ гурван күвүүд Циренов Солбон Сандуков Бүлэгтэ хоёрмны зүүн Сибирийн колледжд ороогэш сахилган галы мөргөжлөд дүрүүтэйга мөдүүлэгэш тэгээд Дармаев Түмэн шүд эмчилгээний поликлиникад хурагшаар ороо гэж.
Тэгээд энэ мөн нуртэмнээ сэсэрлэг баха ажиллаж байна сэсэрлэгээ бахал дөрвөн өхивүү танда шинээр нэгдэх класта оршихан гэж эдэмнээ болвол хэдгүүлнэ.
Дөрвөн өхивүүд ерхэн мөн жил хургуул эдэмнээ сэсэрлэгээ дүргээд нэрлэвэл Сандукова Айлана, Будаева Айлана, Цыденова Аня, ба Санжеева Дарина дөрвөн басхад.
Тэгэхэд бахал энэ 21 томны 21 занда болхон.
Болхон гэж. Тэгээд тийм өсөөнчийн хахада хургуул эдэмнэ өхивүүд класс комплект болоод хурдаг. Ихэн класс эдэмнэ нэгдэх хоёрдах класс гээд сугта хурна өхивүүд. Урвуд их дөрвөд их класс гээд нэг класс болно. Сашада дунд хургуулийн класс утгыг бол 5-д их 6-д их класс нэг болшны 7-д их 8-д их мөнөө жил 7-д их класс үгээд үхвд үгээ 8-д их юуд их класс гээд 5 үхвд урхан. Ийм юм ба гэрэд юм мэдээтэй байна та.
Тэгэд энэ мөн хүн хамда мөн хургуульда хөш шинээр шилдэг те бүгдэ тэгэхэд баха интерактивны самбар авахан байна
та. Энэ
баха их нэг амжилт болно хургуульд мэнэ.
Яхал их туу болоо гэж. Юн төбгөхөд хургуульд мэнэ тийм мөрөгжлтэй багш нар тийм юугаа заах, номоо заах багш нар үгээ диалогийн багш, химийн багш, географийн багш, физкультурын багш, истори обществознанийн багш, багшнар Закаменск хотоомны ерж манда заадаг. Тийм ээ энэ ерж байхынгын төлөө маний хургуулиуд интерактивны доска аптык дэж тавигдаа гэж. Тэгээд тэр багшнарымны ерж багшнарымны тэр өөрөнгө хургуулиа ха интерактивны доскагаар заах аргатай болшно. Тэрний яхал хэн энэ интерактивны доска авахын төлөө их тухай хургуугэхэд баярын хургуухмнэ энэ хүнд дөрөвдөх хургуулийн Захамины дөрөвдөх хургуулийн директорт Будаев Бүлэгтө Ивановичтэ юун дөвгөхэд дөрөвдөх хургуулингмнэ хургуулимнэ манай урд үйлдэ 2 жилийн урдтай энэ хилхан байна энэ проект дистанционно обучение гээд оржо манийе бага энэ мөнөө жил тэр проект руугаа уруулаа гэшээ.
Тэгэн мөнөө төхрэн гэр нуртадад нэ төхрэн гэр уршдаг энэ бага хургуультай хабаатайгүй хаа.
Тийм манай хургуул тоцоодны хозяйствог нэг юм бид тийм их их газар тэпт тэр газар дээр гурван юрт баригдан гэш энэ гурван юрт барихда урид хөдөлж байхын Бажанова Бажид Валентина табиулган гэш тэр юрт дээр нутгийн гүмнэш хүнүүд хургуулын нэгэш өхивүүд ажилчид оршиж амардаг өлдөгийн гэ хендрий өнгөргдөг гэш тэр тод захаймин закайминск хотомны их харууда нутгийн нутгад болоход тэдний хургуулын хаашия сэрлэгүүд хийж өхивүүд ирж өвөлдө наддаг шарга дээр санаар холжирдаг тэгээд энд хэмнэш өхивүүд мне сулуу сага өнгөргдөг гэж
Захамны захирал им төсөл нэжэнд теплиц нэгэн байна өгөрс ихэр ургуулдаг байна гэж тэгээд бүхэл өвлөө дүрэн өхивдэмнэ өдөнгөө тарихан өдөнгөө ажиллахан өгөрсөтэй байдаг гэж энэ тухай зугаалтаа мөнөхөр өгөрсө гарш байна
теплиц барилгада их тууламж хүргөө гэхэд алдуу болохгүй манай захамны улва Конжитов Сергей Валерьевич их юу өрөд мөдөл өгөхөж ийм хоёр сонгогдсон байдаг гээлдэ конкурс Захамин АМКТ хургуулынуд хоёр теплиц баригдах тийм проектд хургуулынуд хабаадаг тийгэж тэгээд манай хургуулын хивүүд юудих классы нэрлэвэл Дулмаев Айсхлын, Балтанов Владимир хоёр тэр үед хөтөлж байгаа Жалсанов директор хөтөлж байгаа Жалсанов Алдар Романович дор багш нар бид багш нар бага туулж проект бүхэн байнав ди тэгээ эмсого дилжийн конкурста мань нөтөктө хургуулид теплиц баригдаа гэшэ Сангын бүрх барилгашд барьяны теплицэмне 48 квадратный метртэй теплиц өвөр сезон чүгэ хөдөлж байха тийм төхрөө өнгөлдөө өвөрс ургуулж хөдөмнө их өвөрсөр столовый хаан столовода идэнэгэш тэгээд энэ их ажилтан Барноева Цепил Комбажаповна Хуртогнюдага ер пенсиде гараад мань хургуулэд дуртай ерж теплицэмне ажилна. Тэр их ажилдан хургуулын гүмнэ өхөд тоглодог. Ажилчид чи ашиж хоёр дахин жилдээ шорын хөгөгдөхдөн грядка сон шорын хэзүү өгдөг. Өхивүүдүүнэ ош шаралзагын төвж арилгаж өгдөг тийм ажил ябологдон гэж.
А тэгээд энэ мөнөө тугаар эхэлж байгаа бэлэд хургуулдмын өөдийн үхэр мал тавьдаг гэж. Эндэмнэ хэдий үхэр мал байдаг ба баха ажилчд тэнд мала харха марчдаг гэх юм уу хургуулын мал харха ажилчд байх хэд байх шиг хөдий хүн хөдлөх шиг. Тохоод зүсгийгөө гараад нөгөө та хаа нөгөө тэнд тах хоршогтой.
Манай хургуулид анхан хаан хургуул нэгдэх дээр боцоодны хозяйство гэж би болхон гэж тэгээд тэр газар их хургуулид өгдөн тэр газар дээр өхөр өвөө авж хургуулинга мал ие тэжээдэг гэж тэгээд малчин ажилладаг бүлөр хөдөлдөг энэ бүлмнэ Хөөм Балданов Баяр Бадмуцрийн бичгээш таван үхүүтэй эл тэгээ бүрхээр хөдөлж үхэр малаа өтгөж хургуулж тоохоо сэсгийг оруулж ба тууламж өрөнгө ажил явуулж байдаг гэж.
А тэгэд мөн нуртэмнэ хургуулд өөрийн өгөрсө харах ажилчд байна гэмэлдэд малын харах ажилчд байна. Энэ дулаа категорнууд байхын хэдий хүн байна, хэдий багш нар байна ба энэ тухай хурж өгдөө. Хэлж өгдөө.
Катин 2 жилийн сайтай шинэ котел тавигдаа гэж урид ами аминда котин хөдөлж байна гэж хургуулдам аминда нэг котин спортзалдам нэг аминда котин тэгээ 2 жилийн сайтай шинэ котел тавигдаад суктаа болохон гэж тэр котин хон дула теплица румны ордог спортзал румны ордог хургуулийн румны ордог таван категорнод хөдөлдөг их өөдөнгөө ажил мэддэг бүрхэх хүмүүс ажиллаж байдаг.
Тэгээд энэ мөнөөгээд та нар багшаар хөдөлгөн байна, захирлаа хөдөлгөн байна. Энэ хургуульд өөрөө хөдөлж үзсэн хөдөлж байна. Тэгээд ямар предмет заанад?
Анх би 23 жил хөдөлж байна энэ хургуульд багшаар багшийн ажил хамт хара явал 27 жил болно гэж. Тэгээд ихэнх хургуулийн багшаар хөдөлдөг би директор орлогшоор хөдлөд мөнө явахна январын хушаад директор ажил явуулж байна гэж. Манай нурд нутгай зон их юм гэдэг ямар ажил явуулах юм гээд хөдөлсөн хуу болтдоо итгээр хуу ерж туулдаг гэж мөнгөөрөө ши туулдаг өдөр ерж ажил хийж өгдөг. Мөнөө юртгийе сэвэр болгоё досоотын шинээр хана полын патологийн чирдэж шинээр модо хадаж гоё болгоё гэд тийм уриал тавихад мне нэг ши хүн арсан гэ мөнгөөрөө ши өдөр оршож туулаа гэж ширдэвтэ. Мөнөө шо ханын шинэ модо авраж хадах юм нэ тэр суглар хам мөнгөнд энэ идэх хүнүүдтэй их би радиогоор хүнүүдтэй их баярын хүргэх юм нэ хэнтда игээд хотдоо туулж итгээр явах юм хүснэв итгээр мандаа туулж байхад нэ их би хэн байна гэж тандаа тэгээд их баярын хүргэнэв хэнтда.
Тэгэд айна өхрөнгөө мөнөө ажилчд байт хэмдэ өвгийн авахда бахал багш нар авшиг хөвөн нөгөө
өвгийн авахда ажилчдын нэ бүлдэ баха оршиж бүхий хургуулын ажилчд багш нар ши хөдөлж байна оршиж тарма савшаад савшгадын тракторнууд тарма ё самад авна гэж хэлж байна.
Айна хургуульд хурж байхын үхгүүдээ гэр тишүү ямар нөлөө оруулав. Жишээлхэд манай хурж байхад нэг хургуульда төлөө тушаах гэн чингээ хамарха нэг алир хат тушаах нэг юувээ уга тоглоо явах тийм юутэй багшин өмнө нь нуртын хургуульд тийм юм бий гоо аль ганцаар хургуулийн ажилчдаа мөр дээр байна гэн юмнэ. Гэртэхийн ямар
гэртэхийн их энэ төлөөг авахд нэ их төлөөнд мөнгө өгдөгдөн үхвэд ингээ төлөө ерж төлөөг авах өгнө машинараа асарч зөөнө тавина хургуулийн гагаза. Тэгээд үхвэд ингээ конкурснууд сарнваанд оршиж хавадахдан тугламж хөргөнө харгагийн төлөнө юм шо хэрэгтэй мөнгөөрөнд өгдөг машинараар зөөж өгдөг гэж.
Тэгэ энэ 21 өшөөдсөө нэг тийм байдаг бол таун цайлгархан шалгархан өшөөдөөх нь нэрлэмээр байна.
Нэрлэвэл мөн энэ теплицны их туу хөргөнө гэж мөнгө уруулна өгсөө худалдахад юм их мөнгө энэ теплица ажиллаж байна цэпэл ком жапад намны мөнгө хургуулид оруулахад нь тэр мөнгөөр нь бид хургуулид юм хэрэгтэй авнав тэ хаан орнов мөнгөө харгагын төлөвнөдтэй. Тийм үү энэ тэгээд энэ онц шалгархан хөвөд гэхэд энэ чиглицтэй хөдөлж гурван басхад их туха хөргөн долоод их ангийн анги дөргөд мөн 8-д их ангид ороо. Сандукова Елена, Тимрилова Аюна ба Цибикова Анастасия.
Өөдөнгөд
дураар оршиж ухлаад өгдөг, өгөрсөө төвгээд аваад өгдөг гэж. Шорой хөлгөгдөг бол охот ошоод бахан тариа шоройгийн ян зөөлцөнө. Тэгээд өгөрсөө та юугэрийн үрхийн тарилцаж өгдөг.
Энэ ганц номын хажуугаар хөлмөнтэй класс агаад өөрхөд үлмөр ямар нүд явагданып юхтэнэ энэ же шерхэдэ бид нэр гээд мөлийн хургуулын нэг волейбол наадах бүр хөч бүүд нэг тийм шалгараад байна. Та энд ямар юм байна? Нутгийн донд хургуулда.
Нутга хаан юм өнгөргөгдөн ямар конкурснууд юунууд тендер тэ зориулагдсан нэр наадууд тэр юу хурцлаж талаар конференцнууд өнгөргөгдөн тэр хүүдмийн оршиж хаваадддаг хуурынуудыг эзэлдэг мөн нядын жил хэлээд маний хургуулэд цэдо их юу манда кружок шахматы уже их то хургуныгэш хүүдмийн шахматыг явж хоёр дахь жил би зааж байнагэш тэг амжилт энэ наданда тайлан өх бүдэмнэ санагын дасанд зориулагдсан шатар наад өнгөргөгдөө гэж янгорвын нутагт тэр наданд өх бүдэмнэ амжилттай хавада ам дундуур явж ирээ аймаг сумны захаймын хотын мэр өөрөнгөө ба шатар наданд зориулагдсан өнгөргөдөг тренд хаваад же гургуудхи хоори очирва юмжан излэ гэхэн. Тийм наадмууд болж байдаг.
А хөдөө их бүд энэ кружокт явнаб.
15 хүүд явдаг. Нэгэд их класс аба юуд их класс хүртэр. Тэр бүлтээ шаху явж наададаг.
Тэгэ дэнэ мөнө сойлемнэ башин их шинээр баригдахгээ задлагдаад байна. Бүхий найр наадан, бүхий эмдэмний өнгөрж байхан урт наад юмнаа болоход хогор соголох болно. Тийм
үү? Спортзалцо өнгөрөгддөг. Тэр найр наадан дээр манай багш нар сого ба хореографийн нэгний зааж байхын зааж байхын лексикова нам санаашд жавхамна бүрхэ багш өхөд хургаж байгаа хатар наада харуулдаг өхөд юмнэ. Теннисэр чи их юу ядаг амжилтанууд өгдөг нэрлэгэл Балданов Владимир их амжилттайгаар нэг их хоёр дахь хуури амиг цогоо излээд ирж байсан байна. Манай шаби болно гэж дүргэр гараа энэ хөвөн сандуко бүлэгт ба команда хуруулинга тавиад ба тэн цогоо бүрхө надаа гэж ба нядан дошож захаа минь тамир ком спорт тамирэ ком пешенцо өнгөргөн наданд нэг их хөөрэй зүйл байна. Тэгээд ондош конкурснууд хаваадад бахала илүүлт тэлж өхөдөмнэй гардаг.
Тэгээд энэ бид нар багш нар гээд жилэ ишилхэд нэг төсөв тавиха жилэ дүүрхэд баха нэг хэн ажлаа танилцуулах гэд байх юм да. Мөн жилэ энэ гарах жилд шинэ жилд ямар төсөвтэй байдамтай хуваалдах байна гүт.
Мөн ерх жил өхөдөмнэй тэр хуушнара хургуулда хур ишилхэн гэш тэгээд жилдээ болоодаг августовска конференцмын багш нарын августын 28-нд болох нэгэш тэр конференцтэй багш нар бүлдэж байна бдэ секцинут хабатахая ямар юу өдөнгөө баа тэнд оршож юунад зөвшөлнөт хабатахмны тэгээд хонц юу үе тэмдэглэх гэнэ би бүхэд мөнөө хурцлымны тэр интерактивна доскагаараа юумны тэнд классотомны номоос хөнгөш
өргөштэй байх гэж
найдад өргөштэй байх гэж найднад тэр хамын хот багш нар ирж байнгээ тэр бүй бүй харалцаад багш баатандээ өрөнгө хургуулж соо хүмүүдтэнэ ном үзүүлхэн гээш. Мөнөө жилийн хургуулинга төсөв тавихда багш нарны их им ажил явуух сашта өшөө их хэнаар хүмүүдмнэ өдөбийн конкурснууд олимпиадууд аргашдла харуулж хургуулинууд цоо ба их хуурнууд нэг дэх хоёр дэх гурав дэх хуурнууд эзэлж өрөнгөө бүлэ нэрийг гэлдэ хэсгэнгээ нэрлүүлж явах тийм баал өргөштэй явах яал ханнад.
За сайн да тийм мөнөөгээл баал сэндбайвана танда шинэ жилийн хуралцлаа илүүхий байхад их амжилт хүс хөдөрөн көрнө. Тэгээд их өргөштэй дэв хитээ бүрхэнүү тэгээд олон өшөөдөө хургаж багшийн ажил их хүндэрши хүндтэй шигэж мэднэвтэй энэ хайхан ажил мөргөжүүл шигэ хадаа шүүдээ өргөн харгаад гаргаж байхдаа тэнэ тандаа их баярыг хөргөөд өнөөдөр ингээ энэ нуртын дунд хургуулын ажилтай танилцуул танд их баярыг хөргөнө хэн да. Баяртай.
Баяртай хэн да.